Esiet sveicināti Dieva namā šajā rītā. Šajā nedēļā man radās doma, kad vēls rudens, tad, kad vairs nav lapu, tad, kad līņā un ir drēgnis, ka tāds laiks vismazāk atgādina tos apstākļus, kādi bija ēdenes dārzā. Bet caur svētajiem rakstiem Dievs mums atklāja, ka tie apstākļi, kas būs uz jaunās zemes, būs vēl labāki nekā ēdenes dārzā. Šobrīd dievkalpojumu iesākot vēlos lasīt no Dieva vārda, no otrās Pāvila vēstules Timotejam, trešās nodaļas no 15. Panta. Un, kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Āmen.
Dievkalpojums ceļu meklētājiem ir svētki visā pasaulē. Un kad es lūdzu par šo dievkalpojumu, par šo mūsu kopējo tikšanos un par to, ko mēs varētu šodien Dievu vārdā aplūkot, jāsaka tā, ka diezgan daudz tēmas bija, bet atkal un atkal atgriezos pie kādas rakstuvietas Bībelē, un tad es sapratu, ne, laikam par to vien būs jārunā. Un tātad tēma ir, kā sadzirdēt Dieva balsi. Un kad jūs lasat vai dzirdat šo tekstu, kas jums uzreiz nāk prātā no Bībeles? Kā sadzirdēt Dieva balsi? Man nāk prātā 1. Samuela 3. Nodaļa. Vēl pielūksim Dievu, lai Dieva gars mums palīdz saprast šo vārdu. Nolieksim galvas lūkšanā. Mīļais Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka šajā rītā varam atvērt Tavu vārdu un gribam lūgt, lai tas ir dzīvs un spēcīgs, lai tas mūs uzrunā un svētī un ved dziļāk atziņā, dziļāk mīlestībā un tuvāk Tev. Dari, Kungs, mums to skaidru un saprotam caur savu svēto garu, Jēzus vārdā. Āmen. Kam ir bībeles, varat atvērt bībeles, ja nē, jums teksti būs viss šeit priekšā uz ekrāna. Un tātad 1. Samuela grāmata, 3. Nodaļa. Tad tas kungs sauca Samuelu un tas sacīja, redzi, šeit es esmu. Un viņš aizskrēja pie Ēļa un sacīja, redzi, šeit es esmu, jo tu man esi saucis. Bet tas sacīja, es neesmu tevi saucis, ej atpakaļ gulēt. Un tas aizgāja un apgulās. Tad tas kungs atkal sauca Samuelu. Un Samuels cēlās un gāja pie Ēļa un sacīja, redzi, šeit esmu, tu esi atkal mani saucis. Bet tas sacīja, es tevi neesmu saucis, mans dēls, ej atpakaļ gulē. Bet Samuels vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Un šeit ir jautājums, vai Dievs arī jūs kādreiz ir saucis? Esat dzirdējuši Dieva balsi? Cik daudz no jums ir dzirdējuši Dieva balsi? Dažādos veidos. O, paldies, balkonā ir vairāk kā šeit, kas ir dzirdējuši Dieva balsi. Viņa tuvāk debesī, varbūt tāpēc. Jā, mēs pat reizēm varbūt nepazīstam Dieva balsi, nezinām, ka tas ir Dievs, kas ar mums runā tāpat kā ar Samuelu, un mums liekas, ka varbūt ir cilvēki, varbūt tas ir kāds sagadīšanās vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un jāsaka tā, ka Dievs ļoti daudzveidīgi runā uz cilvēkiem. Un otrā lieta, ko mēs redzam šajā fragmentā, 7. Pantā, tur ir pasvītrots, bet Samuels vēl nepazina to kungu. Reizēm mēs varam arī nepazīt Dieva balsi. Iesim tālāk. Turpat 1. Samuela grāmata 3. Nodaļa 8. Pants. Tad tas kungs sauca trešo reizi. Samuel. Jūs redzat šie tādu ļoti labu lietu. Dievs ir pacietīgs. Viņš prot gaidīt. Viņš mūs atkal un atkal uzrunā. Pat arī tad, ja mēs viņu nedzirdam, nesadzirdam, nemākam saklausīt, nesaprotam. Un atkal Samuels cēlās un gāja pie Ēļa un sacīja, šeit esmu, jo tu esi mani saucis. Tad Ēlis noprata, ka tas kungs bija jauneklis saucis, un Ēlis sacīja Samuelam, ej gulēt, bet ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Un Samuels aizgāja un apgulās savā guļas vietā, un tas kungs nāca, nostājās un sauca kā iepriekšējās reizēs. Samuel, Samuel, un Samuels sacīja, runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Man ļoti patīk šī rakstuvieta, jo viņa parāda šo bērnu ticību. Tā nav bērnišķīga ticība, bet tā ir bērnu ticība, kur pieaugušie reizēm pazaudē. Ir tādas lietas, ko mēs pazaudējam, un ir tādas, ko mēs atkal iegūstam. Un šī lieta, ko mēs varam pazaudēt un ko mēs atkal varam iegūt, un tā ir tā bērna ticība jeb uzticēšanās. Un Samuels uzticējās savam skolotājam Ēlim, pie kur viņš dzīvoja templī, viņš dzīvoja vienā vietā, viņš dzīvoja Dieva namā, un viņš mācījās, viņš bija atvērts. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka šī mācība arī patiešām darbojās. Kā Dievs mūs uzrunā? Un šodien es vēlos ar jums līdzdalīt septiņus principus. Es sākšu ar Mārtiņa Lutera atziņu, kur jums droši vien nav sveša. Mārtiņš Luters ir sacījis tā. Pirmkārt un galvenokārt Dievs runā uz mums caur savu vārdu Bībeli. Vai jūs piekrītat šajā atziņā? Es 100% piekrītu, ka pirmkārt un galvenokārt. Reizēm cilvēki saka, nu es gribētu sadzirdēt Dieva balsi, es gribētu zināt viņa gribu, kāda ir Dieva griba manā dzīvē, bet es nekādīgi nevaru saprast. Ir jums tāda situācija bijusi? Varbūt jūs paši dzīvē kaut kas tāds ir. Es nevaru saprast, kā man rīkoties. Es gribētu skaidri zināt, bet nevaru saprast. Atceraties, pirmkārt un galvenokārt, Dievs runā caur savu vārdu. Mēs varam viņu saprast. Varam dzirdēt viņa balsi. Varam saprast, kāda ir viņa griba. Vara, ja mēs to vēlamies. Iesim tālāk. Un šeit pirmā lieta, pirmais tāds ieteikums, ieplāno laiku no rīta, lai būtu kopā ar Dievu, lai mēs varētu saprast Dieva balsi, lai mēs varētu viņu sadzirdēt, atšķirt no citām balsīm, saprast, kāds ir Dieva plāns mūsu dzīvēs. Marka evaņģēlijas 1. Nodaļa 35. Stāsts ir par Jēzu Kristu. Un no rīta gaiļos cēlies viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Cikos tas ir gaiļos? Kam ir vistas un gaiļi mājās? Četros. Tas ir agri? Ir agri. Miegs nāk tajā laikā? Nāk. Bet kāpēc Kristus cēlās tik agri? Tas ir laiks, kad bija miers. Kad patiešām, jo jūs iedomājaties Kristus, kad viņš kaut kur parādījās, kas notika? Uzreiz cilvēki viņam sekoja. Redz, kur ir Kristus, ejam, redz, kur Jēzus, ejam pie Jēzus. Klausamies, skatamies. Jēzus cēlās, tad, kad neviens viņu netraucē. Paldies, laba doma. Kāpēc rīta laiks ir labākais, lai satiktos ar Dievu mums? Varbūt vakarā labāk? Varbūt pusdienas laikā labāk? Kāpēc no rīta ir labāk? Jums ir atbildu šo jautājumu. Latviešiem ir tāds sakām vārds rīta stundai, kaut kas ir mutē. Tie ir zelta zobi? Kas tas par zelta? Jūs zināt, kad jūs pamostaties, galva ir tīra. Vai jūs mostaties ar domu, tā man tagad jāpaspēj tas un vēl kaut kas? Daži tā mostās, jā. Vai jūs mostaties ar apziņu, ko man draugi tur sarakstīšu pa nakti ir Twitterī un citās vietās? Varbūt daži tā arī mostās. Vai jūs mostaties ar apziņu, kā es esmu izsaucis, es gribu ēst šausmīgi? Parasti cilvēks mostās pamazām. Varētu teikt, viņš tā kā atgriežās šajā pasaulē. Un es pat teiktu, ka cilvēks no rīta ir tā kā tīra balta lapa. Tā ir? Jā, un mēs varam dažādi šo lapu aizpildīt. Mēs varam tur uzrakstīt, es gribu brokastīs, brokastu pārslas ar jogurtu vai vēl kaut ko. Es varu ierakstīt šajā lapā, ko man draugi ir sarakstījuši. Man kaut kas ir steidzīgi jāatbild kādam tur. Bet es varu ierakstīt, kā man patīk kāds rītsveiciens saucās pusaudžiem, labrīt Jēzu. Iedomājieties, es šo balto lapu aizpildu no sākuma, ierakstot tajā labrīt Jēzu. Vai nav brīnišķīgi? Mums priekšā ir balta lapa, kurā jūs ar savu roku, jeb ar savām domām ierakstat labrīt Jēzu. Pirmais, pie kā jūs griežaties. Otrais jautājums, ko mums vajadzētu sev uzdot, kas ir nepieciešams, lai es tiktu garīgi pabarots? Ja es tagad jautātu, ko jūs ēdat brokastīs, atbildes būtu ļoti dažādas. Es esmu vērojis kādreiz, ka man iznāk ceļot un būtu svešās valstīs, ko cilvēki ēd brokastīs. Nu, visneiespējamākās lietas. Īpaši viesnīcās, kur ir ļoti plaša izvēle, es tā nobrīnos, cilvēks paņem kafiju, cīsiņu un baltmaizi. Bet tur blakus ir visdažādākās lietas. Tur ir 5 šķirņu jogurti, 4 šķirņu medus, visādi augļi, tur, nu, kurus pat nevar uzskaitīt visus. Cīsiņš, baltmaize un kafija. Viss. Tas ir tieši tas, ko es neņemtu. Bet citi tieši to ņem. Un kas man ir nepieciešams šajā garīgajā ziņā? Jums ir jābūt šai garīgai apetītei. Oi, rīts atkal būs jālas bībele. Smaga diena, smags sākums. Bet ja mēs mostamies, ierakstam šajā lapā, labrīt, Jēzu! Es vēlos izlasīt, ko tu esi man sagatavojis šajā rītā. Un ziniet, tas patiešām ir brīnišķīgi, jo Bībelē ir tik daudz pārsteigumu, tik daudz atklāsmu, tik daudz mums nezināmu lietu. Iedomājieties, ja jums būtu tikai viena Bībeles grāmata, nu izvēlaties, kādu grāmatu jūs izvēlētos, jums būtu tikai iespējams viena grāmata iegādāties no Bībeles. Nu, dažs variants pasakat. Jāņa evaņģēlijs. Var valdi visi skaidrs. Citiem, viena grāmata. Viktor. Apstuļu darbu. Vēl kāds? Pirmā Mozes. Juri. Vienu nē, vairākas. Zalma un pamācības. Skaisti, paldies. Nu, un tā tālāk. Jums būtu varbūt dažādas grāmatas, patiešām. Es pat nevaru atbildēt uzreiz, ka man būtu jāatbild. Iespējams, kā atklāsums grāmata. Man viņa ļoti, ļoti kaut kā saista. Bet ja jums būtu šī tikai viena grāmata, jums nebūtu citas Bībeles grāmatas, jums viņa būtu jālas atkal un atkal un atkal. Kā jums šķiet, jūs varētu šajā grāmatā sadzirdēt Dieva balsi? Noteikti. Es lasīju stāstu par kādu cietumnieku, kuram atņēma Bībeli, bet šis sargs to Bībeli tā rāva un meta, kad viena lapa izkrita no šīs Bībeles. Un tas arī bija Jāņa evaņģēlijs. Es pat neatceros kaut kur no vidus nodaļā. Man liekas, vai nebija 15. Nodaļa. Un šī lapa pagāja zem galva. Un viņš tur kaut ko nometa, kas viņam bija kabatā zemē, un lai to paceltu, viņš pacēla arī šo lapu un saburzīja viņu tā un ielika kabatā. Un viņam bija viena saburzīta Jāņa evaņģēlija lapa. Un viņš, man atšķiet 5 gadus viņš pavadīja šajā ieslodzījumā. Viņš katru dienu lasīja šo vienu vienīgo Jāņa evaņģēlija lapu. Un Dievs katru dienu viņu no šīs vienīgās lapas uzrunāja. Dieva viss ir iespējams. Bet tas nenozīmē, ka jums ir jālasa viena lapa, viena nodaļa vai viena grāmata. Mums ir vesela bibliotēka, caur kuru Dievs mūs vēlas uzrunāt. Otrā svarīgā lieta ir atceries un iegaumē Dievu vārdu. Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi? Otrā Timotejam, tas, ko mēs jau lasījām, ko lasīja brālis Ints, tu jau no agras, jaunais tūkojums, tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus, tie dod tev gudrību, lai nonāktu pie glābšanas caur ticību Jēzum Kristum. Visi Dieva iedvesmotie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. Ja būtu jāapkopo viss šis teksts un jāpasaka mums tāda koncentrēta doma, uz kurien tad tas viss virzās, kāds ir mērķis? Mērķis ir 17. Pants, lai mēs kļūtu līdzīgi Jēzum. Lai mēs būtu sagatavoti visam tam, ko Dievs mūsu dzīvē ir ieplānojis. Labs plāns? Ļoti labs plāns. Un tas sākums jau ir no agras bērnības, kad tu pazīsti svētos rakstus. Bērni mācās Bībeles pantus, mācās no galvas, zīmē šos pantus, attēlo, un viņam paliek viņa prātā uz visu mūžu. Un tā arī mūsu atmiņā šie panti iespiežās. Un tad ir nākošais svarīgais solis ieklausies Dievu balsī caur Bībeli un sarunu lūkšanu. Lūkšana sarunu. Jāņa Evaņģēlijas 14:26. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tas, ko mēs lasām Bībelē, tas ir Dievu vārds, ko ir pierakstījuši pravieši. Un svētais gars ir tas, kurš mums atgādina. Vai jums ir dzīvē bijušas tādas situācijas, kad jūs dzirdat šo svētā gara balsi caur Bībeles tekstu, kas jums atnāk atmiņā? Cik daudziem tāds piedzīvojums ir bijis? Paldies! Brīnišķīgi, jums ir šis piedzīvojums. Tas ir svētais gars, kurš jums atsauc atmiņā šos Bībeles tekstus un kurš sniedz atbildus jūsu jautājumiem, kurš vada jūsu dzīvi caur svēto garu. Lūkas 11:9. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Tātad šī Dieva balss, šis Dieva prāts, kad mēs to meklējam, vispirms ir jālūdz pēc tā. Mēs lūdzam, kungs, atklāj mums savu gribu. Es vēlos, kungs, dzirdēt tavu balsi. Un šeit ir apsolījums, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Ja mums ir kāda problēma, kāda vajadzība, mēs varam meklēt svētajos rakstos. Šobrīd ir dažādas iespējas, tiem, kam ir internets, jo vairāk šo iespēju ir, kādā veidā mēs varam meklēt Dievu vārdā. Pēc vārdiem, pēc rakstu vietām, pēc tēmām un tā tālāk. Un arī Bībeles jaunie izdevumi, tur jau ir arī beigās jau veseli pielikumi, kas palīdz arī atrast mums vajadzīgās rakstu vietas un sadzirdēt šo Dievu balsi. Tātad ieklausies Dieva balsī, kas runā caur Bībeli, un arī lūkšanā. Cik daudziem no jums ir bijis tāds piedzīvojums, kad jūs lūkšanā saņemat atbildes uz savu jautājumu? Paldies atkal ir. Paldies jums. Ir brīnišķīgi. Tiem, kam vēl nav bijis šāds piedzīvojums, lūdziet, lai Dievs jums atbild. Un viens no maniem kolēģiem viņš lūdz tā, Dievs atbildi lūdz manai lūkšanai man saprotamā veidā. Dievs atbildi, lūdzu manai lūkšanai, man saprotamā veidā, lai es varu saprast. Kā jums šķiet Dievs atbildē šādu lūkšanu? Viņš taču vēlas, lai mēs zinātu viņu prātu. Iesim tālāk. Ļoti svarīga lieta, kas ir turpinājums. Ja mēs lūdzam Dievs, nu pastāsti man, kāds ir tavs prāts, tad es padomāšu un izvēlēšos paklausīt vai nepaklausīt. Laba doma. Pavisam nav laba doma. Kāpēc? Mācīsimies atkal no Jēzus Mateja evaņģēlijas 26. Nodaļa. Un nedaudz pagājis Jēzus, viņš krita uz savu vaigu pie zemes, lūdza Dievu un sacīja. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tā lai notiek. Kur šī saruna notiek? Kurš atcerās? Ģetsemanes dārzā. Pirms kāda notikuma? Pirms Golgātas. Pirms krusta ceļa. Pirms Kristus nāves. Kristus tātad nonāk šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Šī izvēle ir smaga. Tā ir nāves izvēle. Tas patiešām ir tā kā indes kauss, kurš ir jāizdzer. Un Jēzus saka, ja tas var būt, lai šis kaus iet man garā. Un tad viņš saka, tomēr ne tā kā es gribu, bet kā tu gribi. Vakar mums bija Rīgā aizlūkšana par kādu cilvēku, kurš ir ļoti smagā stāvoklī slimnicā. Viņam ir audzējs un pēc šī audzēja ķimioterapija beidzoties insults, pēc insults sirds operācija, pēc sirds operācijas paralīze. Un jo tālāk, jo trakāk. Nu, liekas, nu, kur vairāk? Un man arī likās, nu cik var būt šo šausmu un šo nelaimi vienā ģimenē, vienam cilvēkam. Un šī vīra sieva vakar, viņa saka, es lūdzu Dievam, lai tikai viņš dziedina man vīru, lai tikai viņš dziedina, lai ir izeja no šī strupceļa. Un tad arī mans kolēģis, kur kopā mēs lūdzām vakar par šo cilvēku, viņš izstāstīja gadījumu no savas dzīves, kā viņam arī ir bijuši traģiski notikumi viņa dzīvē. Un tad mēs nonācām pie šīs tēmas. Ja mēs gribam lūgt Dievu par dziedināšanu, vienalga par kuru tēmu, tad mums ir tomēr jāsaka ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Un tad, kad šī kundze vakar lūdza, viņa no sākuma lūdza, Dievs dziedina manu vīru, Dievs atbrīvo manu vīru no visām šīm šausmām, Dievs uzcel manu vīru. Un beigās viņa sacīja, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi, Dievs. Un kad es dzirdēju šos vārdus, tad ziniet, man sirdī tāds tā kā siltums ielī. Es sapratu, kad viņa arī ir pieņēmusi šo. Viņa ļoti vēlās, lai vīrs tiktu dziedināts, un viņa vēlas, lai viņš atgrieztos ģimenē, un lai viņi būtu laimīgi. Un viņa pat izsacīja tādas vārdus, lai viņš kalpotu tev, kungs. Dziedina viņu, lai viņš kalpotu tev. Mēs nezinām, kāds būs šī cilvēka liktenis. Bet pat vissarežģītākajās, visgrūtākajās situācijās, tāda, kāda bija Jēzum, mums tomēr ir jālūdz. Ne kā es gribu, bet kā tu gribi, kungs. Vēl viens svarīgs solis, esi saprātīgs un apdomīgs visās lietās un visās dzīves situācijās. 1. Tesaloniķiešiem 5:21. Pāvils saka, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Atraujieties no visa angļu tūkojuma saka, kas šķiet ļauns. Latviešu tūkojumā, kas ļauns, un reizēm mums ir grūti teikt, nu, es nezinu, vai tas ir labs vai ļauns, tā ir. Grūti pateikt tā uzreiz no pirmā acu uzmetiena, ir labs vai nav. Reizēm daži saka, nu, visā labajā ir kaut kas ļauns, un visā ļaunajā ir kaut kas labs. Un tāpēc man patīk šis angļu tūkojums, ja jums ir aizdomas, ka nu, tur gluži kaut kas labs nav. Es atceros, kad es kādreiz šeit kalpoju Valmieras draudzēs, jums laikam stāstīju šo piedzīvumu, kāds cilvēks man teica, vai tev nevajag drēbes jaunas. Tas bija 96. Gads. Mēs dzīvojam diezgan pieticīgi tajā laikā. Man tieši bērniem nebija ziema, tuvojās ziema, tāds kā tagad laiks apmēram, nav viņiem jakas siltās. Un šis cilvēks ir no Vācijas, pa 10 latiem gabalā jaunas jakas var dabūt. Un cits mans, viss ir jaunas un viss ir ļoti labas kvalitātes, vācu kvalitāte. Es domāju, 10 lat kaut kā aizdomīgi tā cena tāda. Viņš saka, jā, viņas ir Vācijā zaktas. Kā jums šķiet, cik jakas es nopirku? Es teicu, man nedara. Viņš teica, bet viņas ļoti labas ir. Es teicu, man nedara. Viņš teica, bet viņas ir pavisam tiešām labas un tu taču redzi ļoti lētas. Es teicu, paldies, man nedara. Atraujieties no visa, kas šķiet ļauns. Un ir vēl viens princips, ko mans kāds kolēģis kādreiz sacīja, man viņš tiešām patīk. Labo lietojiet ar mēru un no sliktā atsakaties pavisam. Man šis princips iepatīkās. Labo lietojiet ar mēru un no sliktā atsakaties pavisam. Labs padoms? Man šķiet, ka ļoti labs. Iesim tālāk. Vēl viena svarīga lieta, ko Dievs ir ielicis mūsos tāds, es varētu teikt, tāds Dieva darbarīgs, tā ir sirdsapziņa. Ja es jums jautātu, kas ir sirdsapziņa, ko jūs teikt? Kaut kas iekšā, jā. Tas, kas neliek mieru. Bija viens tāds teksts, es atradu. Sirdsapziņa ir tā iekšējā balss, kas tev saka, ka tu izdarīji nepareizi, tad, kad tu rīkojies nepareizi. Bet es gribētu teikt, sirdsapziņa ir tā balss, kas runā jau pirms tu dari, jo tā ir Dieva balss, Dievs tevi brīdi. Esat piedzīvojuši to, ka Dievs jūs brīdina pirms, iepriekš? Es esmu piedzīvojis, jā. Un ko tad ir jādara, kad Dievs brīdina? Zāle man saka, tikai neprātīgais iet cauri droši nepatikšanās iekšā. Un viņš piedzīvo sakā. Dievs mūs brīdina iepriekš. Es arī esmu piedzīvojis ar automašīnu braucot, kad pēkšņi ir tāds, tāds satraukums, tāds brīdinājums, ka kaut kas būs. Un arī šorīt divas stirnas bija. Viņas gaidīja, kamēr divas automašīnas tuvosies katru no savas puses. Un tā jau vienā sēdēja es ar ģimeni, un otrā bija smagā automašīna. Un tad, kad jau šīs automašīnas bija gan arī sastapušās pēkšņi, stirnām jālēc pāri viņas. Viņas sagaidīja to īsto brīdi. Bet brīdināja. Dievs gars brīdināja. Paldies Dievam. Apostols Pāvils arī runā par sirdsapziņu. Uzlūkotam sidendrī Pāvils sacīja, brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas Dieva priekšā līdz šai dienai. Tā nav skaista liecība. Brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas. Es esmu dzīvojis saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mēs varam pieļaut kādas kļūdas, mēs varam kļūdīties izvēlēs vārdos, darbos, savā rīcībā, bet ja mēs esam dzīvojuši pēc savas sirdsapziņas, pēc vislabākās, vai Dievs mūs notiesā par to? Nē. Dievs mums atklāja lielākas un varenākas lietas, lai mēs saprastu, ka mēs kaut ko daram nepareizi, ka mēs kaut ko varam darīt savādāk un labāk. Un šis ir pēdējais, septītais. Staigā, jeb dzīvo ticībā. Ļoti svarīgi. Lai mēs saklausītu Dievu balsu, lai mēs saprastu Dievu gribu savai dzīvē, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo Dievu gribu ir pats labākais. Iedomājieties, mēs varam dažādas izvēles izdarīt. Jūs, kad ieiet veikalā kaut ko iegādāties, pieņemsim mobilo telefonu. Kādu telefonu jūs meklējat? Lētāko, sliktāko vai kādu? Labāko par jums pieejamo summu, tā ir, ja? Un tad ir jāiekļaujas, tad ir vajadzīga palīdzība. Un es parasti paļaujos uz tiem konsultantiem, kas tur ir, jo viņi zina diezgan labi. Protams, viņi arī tikai cilvēki un tīri subjektīvi. Bet es vienmēr ieklausos, ko viņi saka. Es uzticos šiem cilvēkiem, jo mana gudrība nav tik liela. Viņi labāk zina, viņi ir pētījuši, viņi pārzina šīs lietas. Mums ir daudzas lietas jāpieņem ticībā. Kad ir apmākusies diena, jūs ticat, ka saule kaut kur ir aiz mākoņiem? Ir. Mēs ticam. Kad jūs veikalā pērkat, pieņemsim kefīru. Vai jūs ticat, ka tai pakā ir kefīrs, nevis ūdens? Protams, ka jūs ticat, citādi jūs nepirkt. Mēs daudz ko daram ticībā. Kad jūs ejat gulēt, vai jūs ticat, kad jūs uzcelsieties no rīta pamodīsieties? Jūs ticat. Būtībā jau viss mūsu dzīvē notiek ticībā. Un man patīk šāds formulējums, kā šeit rakstīts ir, kur tie divi punkti. Dzīvo ticībā tam, ko neredzi. Būtībā mēs jau tā arī dzīvojam. Vai jūs eņģeļus redzat? Neredz. Vai ir eņģeļi? Jūs ticat, ka viņi ir? Jūs ticat, ka jums ir sargeņģeļi? Es ticu. Un pateicies par to, ko vēl neesi saņēmis. Tā ir gudrība, ko es esmu iemācījies pēdējo gadu laikā. Pateicies Dievam par to, ko viņš darīs. Pateicies par to, ko tu vēl neesi saņēmis. Arī par mūžīgo dzīvību. Ticībā viņa mums ir. Bet piedzīvojuši mēs to vēl neesam. Bet pateikties mēs varam par to jau? Varam. Varam slavēt Dievu, pateikties. Un tas ir skaisti. Un apostols Pāvils to ir brīnišķīgi noformulējis, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Man liekas, labāk pateikt, nemaz nevar vairāk. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Staigā un dzīvo ticībā. Vai jūs vēl atceraties pirmās lietas, ko mēs runājam? Kas ir svarīgais? Lai mēs sadzirdētu Dieva balsi. Laiks mūsu attiecībām ar Dievu. Kas bija otrais? Atceries Dievu vārdu, iegaumē, iemācies kādu tekstu, tas tev palīdzēs. Svētais gars tev uzrunās tieši caur šo tekstu. Kas vēl bija svarīgs? Lūkšana. Paldies. Lūkšana. Trešā lieta bija lūkšana. Ceturtā lieta bija paklausība. Esi gatavs paklausīt, ko tev Dievs sacīs. Vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, esi saprātīgs, esi apdomīgs. Visā tajā arī, kas ir labs tev apkārt. Nerunājot par slikto. Un tad mēs runājam par tādu svarīgu lietu kā sirdsapziņu, kurai vajag vai nevajag paklausīt. Vajag dzīvot saskaņā ar šo sirdsapziņu. Un pēdējais jums ir priekšā. Dzīvo ticībā. Dzīve ticībā. Ir vērts dzīvot ticībā? Es atceros kādu teicienu, es nezinu, kam tas teiciens pieder, bet tas teiciens bija tāds. Arī tad, ja Dieva nebūtu, ir vērts dzīvot šajā pasaulē kā kristietim ticībā. Es pilnīgi piekrītu šim autoram, kur vārdu es nezinu. Es arī esmu izvēlējies, bet es ticu, ka Dievs ir. Viņš ir jau runājis, viņš ir atbildējis, viņš ir palīdzējis, viņš ir dziedinājis, viņš ir vadījis, viņš ir svētījis. Viņš mūs visus ir šorīt savērts šeit kopā. Ja tas nav brīnišķīgi. Un iedomājieties, pienāks tāda diena, kad mēs viņu redzēsim. Kad mēs ar eņģeļiem kopā dziedāsim. Un kad viņš mums varēs atklāt vislielākās un visvaranākās lietas, kuras mēs šobrīd neredzam, bet par kurām mēs esam pārliecināti, ka tās pastāv. Lai Dievs mūs svētī. Lai mēs dzirdam Dieva balsu, lai mēs ilgojamies to sadzirdēt. Lai mūsos ir šī vēlme ieplānot laiku, lai Dieva vārds mums ir mīļš, lai mūsu lūkšanas ir personīga saruna ar Dievu, lai mēs esam gatavi paklausīt tam, ko Dievs mums atklāja, lai mēs esam saprātīgi, gudri, apdomīgi bērni šajā sarežģītajā pasaulē, lai mēs dzīvojam saskaņā ar savu sirdsapziņu un staigājam ticībā. Lai tas viss jums piepildās jau šodien un arī turpmāk. Āmen.
Noliksim galvas Dievu priekšā lūkšanā. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs, Mēs esam pateicīgi par Tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu. Par viņa paraugu, par viņa piemēru. Viņš, būdams cilvēks, tik daudz laika pavadīja lūkšanās. Viņš saņēma spēku no augšienas. Un mēs pateicamies, ka Tu mums arī atvēri šīs durvis uz debesīm, kad mēs varam lasīt Tavu vārdu, saklausīt Tavu balsi, sadzirdēt Tavu padomu, saņemt svēto garu, kas atjauno mūsu sirdis, piepildu tās ar prieku, mieru, pacietību, laipnību un visām tām brīnišķīgajām svētībām, kuras Tu esi sagatavojis. Mēs pateicamies, Tēvs, ka mums ir šī iespēja sarunāties ar Tevi, ka mums ir iespēja sadzirdēt un saprast Tavu balsi. Bet mēs gribam lūgt, dod, Kungs, mums gribu un vēlmi paklausīt Tai. Dod mums gribu un vēlmi sekot Jēzum Kristum. Dod, Kungs, mums pacietību. Un palīdz mums būt saprātīgiem, apdomīgiem un dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu, kuru Tu mūsos esi ielicis. Tavs vārds saka, ka Tu mūžības ielicis mūsu sirdīs. Mūsu sirdsapziņai ir šīs ilgas, pēc mūžīgas dzīvības un Tavas klātbūtnes. Kungs, palīdz mums nepretoties Tavai gribai, bet vienmēr darīt to, kas ir Tev patīkams, labs un svētīgs mums pašiem un citiem. Un darīt to, kas Tev nes goda. Un cilvēkiem liecina, ka mums ir brīnišķīgs Tēvs debesīs. Mēs pateicamies, Tēvs, par visām svētībām, par visiem apsolījumiem. Un gribam lūgt Tavu svētību arī šai dienai, arī ceļu meklētājiem, piedzīvojumu meklētājiem. Pateicamies, Kungs, kad bērniem, pusaudžiem, jauniešiem ir šī iespēja meklēt Tevi un atrast. Ieklausīties tajā balsī, Tavā balsī un to saprast. Pieņemt lēmumus un Tev paklausīt. Un mēs pateicamies, ka mums ikvienam Tu esi devis visas šīs spējas, kas ir vajadzīgas, lai kopā ar Jēzu mēs varētu būt mūžībā. Sekojot Viņam, uzticoties Viņam, mīlot Tevi no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka, un iemīlot arī savu tuvāko, tik ļoti, lai būtu gatavi nest upurs cilvēku glābšanas labā. Tev, Kungs, lai ir gods, slava un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.